شوف عميلي أميتي لو تعجي ورس ماي ميو هودا هيونت فيرك اشبنجلر فو براف اي ساي هاوس فرا
Dhe më nëhet hishë guërë.
Ja, dhe o të humër.
Më të zë dhe në guërë.
Oler he më të mërë u gëbat. Mërzaj për shaft ishë fu disë mëzhjes, pes të zë umës. Në uërë vëtë kejnë së të kënë dhe në u hjerë.
E më frejë guërë, më të zë gëmohë.
No, vë të mërë guërë vëtë më frajë gjërë.
Mërë gëzohë, të vishë të mërë jo frejë ishë gëgruan dhe në guërë.
Rumarjetë në skëzotst.
Në pleuncën, oler heund. Na u este u qole strajf, na u este sëm en mohën filet, po në venter.
Në huzë dhe e pluncën, më të skëzotst në më së gjë pliegjë, në të shorë.
Krelishte od mazën, bagasën, në shëvën,
në
uben, në vade paradajs pleuncën.
Dhe mohën dhëtë?
Am rajst uafte isa rejmë. Am funzen au gruska nasaj dhe shpecë breshte muaf. Am dëm bëndë se fast u dram da me te frukë ne dofte ijet hejt. Nës të shmokte që net gatë, shmokte oles no ijet vunet bas betrish ma djet. Na u kide du dhe paradajzë në kjohën. Audrin ku më rënga mokë, që zim ham.
Me mokës dhe audrin gënë.
Mërzumën zëmë, da vjenë gëvashën, dhe ne vjenë zënë zëvëllë së vësër gëdëu, bes vjenë e unë dëndëu, dhe me të vejsh vjenë, dhe nishtë do të mjenë dënë hua me në zinë gëu. Ne vjetë e gajsh këkëu, onë të audrenk, vjenë asë më zëvëllë së vësër gëvonë, e në dënë hua më gëlua, onë të olër gëvirtës të rbaj gëdëu, vodëm jo brauk. Ja, lurbal bleqer, gështep kajder,
kri,
ajzbet, del, paprika, të ne u vjetë të gajsh driver gëshot, cagë bon, onë fund ventër fërzorisht.
Dhe mokës të gajsh, të shvëdes të gajsh.
Vosër, antrodamër zoëllës, Am vunet keuch, tamer gesteb kajder, lurbel blecher, an zelatzt, shinmer asens fu asisch. An tot maas kohet vien, an nur vunet kohet at schiedemet iber de audring.
Leunzen, vien ufong juni gesotzt. Mir mochen kajalcher.
Be dhe të mokës dhe kajnë qërë.
No ja, me tërha, ne cë daf, do të pleunë cën jo cimlish daf, ne geunë cë daf, e ndë iërt e në.
Und rudën, vëzë be zasën?
Ven me dahu gëzotës, vjen da bëshot, zos venëm zë net pëshit, dronëm zë venit i bërhejt, his es da të En dier Zeit, wenn am se saatz.
Mit huse hei Wasser zum Beschieden, kennen se huse Liedung, gem hoch.
Ja, mer hude Pump, und mer holen mit dem Bagasrätschel Wasser, und da pleunzen wien, begeusen da mer hu gesotz. Den eu maasem se freilich, jeden Deug beschieden. Do ta frelish vuesën. Shëvën.
Me mohtën do të.
No ja, me tërha shëvër dëmë.
Dhe zë kraut dëh?
Ke kraut dëh, ja, vend mazëm dëhët frelish me tën hand, am shëvët që me tërha, Und gekreidisch wird gesummelt, sonst wenn er den Eunden der auch riemt, so wird er gekreidisch wieder, bekleidet wieder. Ender hier. Hier ist geteilt aufgeschnitten, das Kraut.
Was hast du denn gesucht?
Mit einem großen, langen Messer. Und das wird von Winter versorgt.
Wer macht denn das?
Wir machen Sauerkraut, eine Leigel und auch Wirse in der Ham.
Erzähl sie, wenn das Sauerkraut erlebt.
Das Kraut wird zuerst aufgeschnitten. Dann wird das von den Außenblättern geputzt, gereinigt. Es wird in den Strunk wird ein Loch gemacht und durch Salz gedeckt. Das Leigel soll schon fertig sein gewaschen und auf dem Boden wird Krie, Eisbett, Dell, Paprika gedeu und dann werden ein Kraut heeft neum eunden, hisch in det Leger gelocht. Wenn det alles fertig ist, leder met steu, bis den eunden deug, und dann wird der Geisch gemacht.
Wer macht der Geisch?
Der Geisch wird mit Salz gemacht. Hm. Allein Kewalt Wasser. Und oben wird ein Gitter gedeu, aus Brecher gemacht und ein Steh drauf gedeu, damit das Kraut sich nicht hochhebt. Und ein Dackel auf das Leger gedeu und dann warten wir, das soll sauer werden. Dass wir das mit Wurst essen, ja, die er hat.